Andsvari, háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti. Sú lausn sem ég tel að það sé í það minnsta þess virði að ræða og fara yfir og kanna hvort hægt sé að ná sáttum hér í þinginu er sú að það verði þá varið ákveðnu hlutafé á hálfu ríkisins, að það verði sett hlutafé á hálfu ríkisins inn í þetta félag þannig að það sé afmörkuð og afgirt áhætta ríkisins. Því félagi verði síðan falið að leita til lánveitenda það að lána fyrir því sem upp á vantar, þannig að til dæmis reglur ríkisábyrgðasjóðum eigin fjár hlutföll til verkefna verði virt og það fari þá fram líka mat þeirra aðila sem að veita lán til slíka framkvæmda, hvort að hér séum að ræða framkvæmd sem að stenst þær kröfur að við séum að fara þessa leið. Það sem er ekki hægt á mínum mati er að segja við ætlum að lána 8,7 milljarða til verkefnis vegna þess að við höfum ekki efna á því að leggja 2 milljarða eða 1,5 inn sem hlutafé. Augljóslega getum við ekki farið þá leið.
Það veitir andsvaraður sinni.